Artxibo biluzia minutu batean iragartzeko metro kuadroka kolektiboak hau zabaldu du.
Odola sikatzen zaidanean, nire gorputz artxibo bat izango da beste nolabait. Eta, nik ez, baina zuek, jakingo duzue non dauzkadan korapiloak. Eta non minak, non bizitzaren umeltasunaren arrastoak. Biluztuko nauzue, beste nolabait. Eta ikusiko duzue, gorputzeko zer ataletan neukan pentsamendua, non amorrua, non seriotasuna, eta non bihurrikeria bat beti atezuan.
Zuzara hori, intzalkain, bai, arratsalde honez, da nor da ba?
Ba, Maria Elortza da.
Maria Elortza da. Bai. Maria Elortza konbentzitu duzue.
Bai, bueno, berak ere parte hartu du proiektuan, eta bueno, lantxo hau prestatu zigun, oso irudi politekin, eta bere ahotsarekin eta Daneleren testua.
Danele Sarriugarterena, Idoia Beratarbide, arratsaldeon.
Berdin.
Oier Gilan, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Intza Alkain, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Horrela bai. Igual hobe hasieratik hasten badin bagara. Ez da?
Bai.
Non dago?
Hain hasieratik ez dut esan.
Bueno, kontua da. Artxibo biluzia izeneko lan bat, edo adar bat baino gehiago dituen lan batzuk egiten ari zaretela eta egin dituzuela, eta horietako bat antzerki pieza bihurtuta edo antzerki pieza itxura eman da, jendaurrean erakutsiko duzuela gaur zortzi Arriagan. Bueno, hori da, argi esan beharrekoa, gaur zortzi Arriagan.
Bai, hori da, bai. Juan Mari Torrealdai beka jaso genuen, lehenengo beka, jakinek eta Sorbigo udalak ematen dutena, eta horrek eman zigun aukera, ba, proiektuola anitz bat osatzeko, eta parte bat da, pizastenikoa, eta datorrela astean, ba, Arriagan izango gara.
Erakusten.
Hori da, bai.
Intza Alkain, zu egon zara jendaurrean.
Hori da, bai.
Javi Barandiaranekin batera. Eta zu nortzara.
Ni Intza Alkain.
Bai. ez galdu identitatea.
Ez, baina, uste, galdetu jazura, ez holtzan, ez, zein izango naizen. Baina, bai, justu Intza eta Javi izango gehalako, eta horretxatik izan dizu, bai. Eta, bai, pixkat gu guretik, ba, konferentzia emango deu.
Ze, hori da kontua, konferentzia bat eskintzera zoazte.
Hori da.
Ze helbururekin.
Bueno, ez helburua beste gabe da ikertu deguna azaltzea eta publikoari eskaintzea, ba, ikerketa prozesu guztian zehar egin ditugun esperimentuek nora eraman gaituzten eta zer atera da nortik. Hori da ikusiko dana.
Oier. Bai, ez
ja, bai, bai, bota.
Kontatuko dugu,
bai,
seguru argituko dugula zer den. Ados. Intza eta Javi jendaurrean,
bai.
Zu eta Idoia eta beste jende bat jendaurrean ez, atzeko partean.
Hori da, bai, piezari dagokionean, Marina Suarez eta biok egon gara kanpo begiradan, eta Idoia onda pixkat koordinazio artistikoan, besteak beste, eta bai, bueno, intzak aipatu du, konferentzia dela, konferentzia performatibo bada, pista pixka gehiago mateko alegia, konferentzia gisa hasiko da, baina espero daitekenez, ba, pieza estenikoa da, eta aurrera egin ahala, ba, sorpresak egongo dira, eta beste forma batzuk ere, teatralagoak edo, ba, hartuko ditu.
Idoia, zure lana zein izan da?
Bueno, ni alde batetik holtzan ikusten denarekin, bueno, ba, kanpo begirada bat ematen egondu naiz beste toki batetik, azkenean distantzia batetik, horrek ematen duen aukerarekin. Eta, bueno, ba, gero maia gehiago esango dugu ba, bestuarioa eta estenografia eta, bueno, pixka bat zentzu hortan. Eta gero nik horrekin batera beste proiektu bat eraman dut ba beste hiru artistekin. Eukiko dutena gero formatua izango dena edizio bat. Egondu naiz
liburua.
Hori da, edizio bat.
Zer, egia esan, Joan Mari Torrealdai ikerketa beka deitu zutenean eta zuen lana jaso zutenean, ez ez dakigu baina segurazki ez duten asko esperoko antzeslan baterako asmorik, jasotzerik. Bueno, naiz beraiek oso garbi esan, edozein euskarri izango zela ongi etorria. Harrituko ziren segurazki zuen asmoarekin.
Ba, ez dakit, baina, bueno, ba, gure gu bai behintzat harritu ginela, hautatua izan zanean, ba, ardatz oso nabarmenki garrantzitsua zan, estenikoa, argi zegoen, ba, pieza esteniko ba sortuko genuela, ez da guk ez jakin nolakoa, Eta bueno, ba beraiek apostu hori egin zuten, claro, etzan bakarrik pizastenikoa, horrekin batera laborategi bat ikastaro bat eskine egoen bat lekutan eta idoiak esan duen bezala, ba argitarpen berezi liburu objektu bat ere aterako da. Ba bueno, ba guk sorpresa hartu genuen, ba egia da ikerketa beka bati erantzunez normalean igual arlo eszenikoko jendeak ez dugula gure burua islatuta ikusten edo ez dugu sentitzen gu deitzen gaituztenik, ez? Baina bueno, guri bueno, ba bururatu zitzaiona probatzea eta bitu ba sorpresa izan zen.
Eta hasi zineten ikerketan. Hori da helburua. Zer ikertzen?
Bueno, ba ezakite guk hasiera batean gure, bueno, hasierako ideia edo bazan ba Torre Aldaien testu batetik abiatuta lan egitea, ez? Eta horrek testu horrek zertara eraman nahi zigun jakin nahi genuen eta bueno, gure hasierako harria hori izan zen. Eta bueno, ba hortikan
eta zehaz ezin duten ark idatzitakoak, ark esandakoak, ark aitortutakoak entzuten, irakurtzen.
Bai, alde batetikan ikerketa bat egin genuen, bai bere inguruko jendearekin ba ezagutzeko berak ere bera ere nola egiten zuen lan, bera pertsona bezala nolakoa zen, alde batetik alde hori ezagutzeko eta gero bestetik ba guk kontutan eduki genuen testua izan duzala ba bera atxilotu ondoren idatzi zuena, ez? Nun esaten zuen ba bera momentu batean nola bere artxiboak eraman zituztenean ba biluzik sentitu zela, ez? Eta sentitu zela biluzik intelektualki.
Ez fizikoki, bai intelektualki.
Hori.
Eta horri erreparatu zenioten, esan. Hori. Hor sortu zen ja txinparta esatekoa bai, hemendik. Honela.
Bai, hori da. Hartu genuen ideia, ba, pizgailuaren detonantearen ideia, eta nola dokumentu batek zer piztu dezaken pertsonengan eta gorputzengan, eta horregatik da ikerketa eszenikoa, ez? Ba, hasi ginen teatro dokumentalaren munduan murgiltzen, ikusten, nola lan egiten den dokumentuekin fizikoki eszenan eta ikusten ba aktoreengan batez ere zer oihatzun zeukan horrek eta laborategian ikusi genuen ba dokumentu batetik abiatuta beraiek improvisazio bitartez noaino iristen ziren, ez?
Dokumentua esaten duzunean oier da ukitu liteken edo zer gauza. Izan papera, izan argazkia, lege izan irudia, hitza.
Dokumentu bat hori da, izan daiteke ukigarria, baino izan daiteke proiektatzen den zerbait, artxibatua dagoen zerbait, izan daiteke dokumentu digital bat ere, izan daiteke audio bat, dokumentuaren mundua oso zabala da. Izan daiteke souvenir bat, zure begirak egiten du azkenean dokumentu bat dokumentu izatea, ez?
Hortik tiraka, pixkanaka iritziko zineten, muinera eta muina da, karpeta hutsa zerkin beteko zenukezuk? Eta alaxe galdetzen diozu, artxibo biluziaren tailerretara inguratzen denari, edo? Alegia, ze historio, hori da, galde, ze historio aukeratuko zenuke zeuretatik historiara pasada din?
Bai, pixkat, galdera horretara eraman gintuen Joamariren testigantza arek, ba, guk egin genuena izan zen, bere testigantza metafora bilakatu, nolabait imaginatu, artxibo asko eraman zituzten poliziek, baina imaginatu genuen karpeta hutsu bakar bat, ez? Eta karpeta hutsu hori gure esku egongo balitz zerekin beteko genuken. Eta hori da pieza eszenikoan aktorek publikoari galdetzen diotena eta ematen diote aukera ere karpeta hori aktorekin batera betetzeko, ez? Hori izan pixkat, ba ikustea nola bere Torre Aldaiaren dokumentu batetik pizten den azkenean akzio bat publikoraino iristen dena, ez?
Baina intza galdera hori ez duzu egote prontoan egingo. Ez, jendeari testu ingurua edo
bai, eta baitare galdera hori guri egin zitzaigulako, ez? Ikerketa prozesuan zehar eta ordun guk ere galdera hori erantzun bat eman genion bere garaian eta hori ere material bat bihurtu zen eta dokumentu bat. Ordun bai, testu ingurua agian hori da, ez? Hori izan daiteke. Gure guk ikerketa prozesu hortan galdera horri eman genion erantzuna eta hortik abiatuta gero beraiei bai zabaltzen diogu.
Eta erantzun hori erakusten diozu jendeari zuen erantzuna.
Bai.
Jabik eta zuk zuen erantzuna.
Bai, bueno, azkenen kontatzen dugu ez guk ere zer sartuko genukeen karpeta huts horretan. Bai.
Eta ikerketa eszenikoak balio du testu inguru hori eraikitzeko, alegia jendaurrean egiten duzuenak justu galdera horretaz apart, aia. Zenbat denborako pieza da?
Pieza, zenbat ordu bete edo
ordu
bai, askotara
eta ez da izango zuk ze historio ekarriko zenuke ona karpeta hutsonetara historia eraikitzeko eta zuek erantzun, eta kitxo. Ez. Hori ez da, metro kuadroak ez durrela lan egiten.
Ez, eta hori ez da hola izango, ez. Azkenen, pixkat, leno hierrek ere esan du, ukartu genuen, dokumentu bat, justu haine bai Torrealdeiren testigantzatik abiatu ginen, eta bere dokumentuetako bat ere hartu genuen, berak bere azterketak eta ikerketak egiten zituenean erabiltzen zuen dokumentu fisiko bat, eta hortik abiatuta, ba deskubritze dugu ere guk, dokumentu batek ze nondakan oihartzuna, eta nora eramate gaitun, eta bueno, zurrunbilo hortan ere gu sartzen gea, ez? Ikertzeko, ba, besteen dokumentu bakoitzak gugan zer daukan esateko. Eta hori ere ikusten da, edo azaltzen da, edo...
Eta beti eramaten gaitu etorkizunera? Iraganeko dokumentu batek? Galdera da.
Bai, oso galdera, pentsatzea eskatzen duen galdera. Ba,
orain aldira.
Orain aldira, baina azkenean alde batetik dago transmisioen ideia dokumentatuik datorrena, baina guk eraman dugu akziora. Lor dezakegu publikoak akzio bat egitea ere, batetik dago idaztrena, gero ez dut spoilere ingo, baina proposatzen zaio beste akzio bat, eta hori bada proiektatzen da etorkizuna zentzurretan, ez? Usten dela publikoaren esku akziora emanaldia eta gero ere burura eramatea ala ez. Eta zentzurretan bai, akzioa, karo, beti gertatzen da orainean, eta antzerkia orainean gertatzen da, baina efektua daka orain aldi berrietan, ez? Eta hori bada etorkizuna.
Ez dugu ikusi, antzeslana, baina bai argazki batzuk, eta argazkietan ikusten dugu intza hasierantza dutela oso hitzaldi posean, baina badira gero beste argazki batzuk, Javi ia biluzik etzanda agertzen dena, eta zu intza gorputza ikertzen, serioski,
bai.
Edo atzean pantaila bat ikusi dugu, argitu liteke pitin bat ze bide jarraituko duen, oierrak esaten duen bezala, spoilerrik egin gabe.
Bai, bueno, pixkat ere, oierrek, igual spoilerra beak egindu hasieran, eh? Baina baina azkenen hori konferentzia batetik astegea, baina konferentzia hori ez dakit ze hitz erabili, baina apurtu egiten da. Eta batean, hoi teatralagoa bihurtzen da, estenatxoak, edo bueno, irudiak, eta agertzen dira. Ez dana betiko konferentzia batean ikusi dezakeguna, ez da hori bakarrik ikusiko.
Eta atzeko pantaila zertarako?
Ba,
zer dago?
Hori badatorri Marinak oso argi zuen, sartu bar ginela konferentziaren formatuan ere eta bere xumean baditu elementu batzu oso rekonozibleak direnak, ez? Ba, mai bat, bi pertsona, baso batur, botila bat, paperak eta PowerPointa. Orduan PowerPointa,
oraindik erabiltzen da PowerPointa.
Ba, ez dakit, bai gure imaginarioan badago beintzat eta Marinak berehala esan zuen, ba, eta sartu genuen PowerPointa eta berak sortu zuen halako irudien koreografia bat batutan oso humoristikoa dena, kontraste egiten duena gertatzen ari direnaekin estena. Orduan, oso gauza xumetatik, ba, etekin asko ateratzen zaio estenikoki, ez?
Aipatu duzu umorea.
Bai.
Zetonu du Artxibo Biluziak.
Egia esan guk ez dakigu gauza serioi buruz hitz egiten, barre egiten ez badugu. Eta oraingo honetan ere, uste dut oso gai sakonei buruz hitz egiten dena, baina absurdo asko dago, umore asko dago, eta umoreak ematen dizun distantziatik posible duzu publikoarekin konektatu beste modu batean, ez? Da bai, umore asko dago. Eta,
adibideren bat, jarlitzeke?
Adibideren bat.
Bai, gehiegi argitu gabe.
Ba ez dakit. Ze adibide jarren ezaken, ze dios bintza.
Ja, ez dakit. Oske, justu esatean joan, egia da umorea badagola. Bueno, egin ditugun aldietan ere, ba, parreak entzuten dira umorea badago, baina Javitanik beti hasiera batean esaten duguna da, bueno, hau serioa da. Eta oso serio hartzen dugun pieza bat da. Orduan, bai, agian umorea badago, baina justu Javiketanik oso seriotik iten deun lan, eta enuke jakingo esaten nun dagoen umorea.
Oso ondo ies egin dioz duentzat, erantzun gabe usteari. Izaten duzue, zuzenean hori egin beharra? Alegia, ies egin beharra, markatuta zen eukaten bidetik, edo oso pentsatua doa dena. Hau galdetzen dizut, ikuslearen akzioen aipamenagatik.
Bueno, bai, pentsatua dago, ez bestet gauza gaiegirik ere esan nahi, ze zaien spoilerrak eta ditut ere, baino ez, oso estrukturatua dago, bai.
Ondo pentsatua eta zehaztua dago. Eta nik edo zer gauza idazten dizudala ere ikusle modura, zuen lana ez da inbeste aldatzen.
Hori da. Hori esango nuke, bai.
Bai.
Bai, bueno, hori ez da sekretu bat, hori bai kontatu etek ez, idoiari da justo... jasotzen publikoak karpeta hutsean emanaldiro betetzen duena, ez? Eta beste esperientzia mota bada, eta ez da horrez ustut ez degula spoilerik egin.
Bai, emanalditik kanpo eskatzen zaio gero akzio bat egitea. Eta bueno, ba gero zakigu egiten duten edo ez? Bueno, batzunak iritsi zaizkigu argazkia bidali digute galako eta bai, nik uste dut gehiago alderantziz dela, ez? Antzerkiak igual beraiengan badaukala publikoengan nolako detonantea esango dugu, beste detonante bat eta publikoak ba
eta ondoren egin behar dute lan hori.
Bai.
Bai, bi parte ditu, ez? Batetik eskatzen zaio publikoari galdera hori erantzutea, alegia, ze historio nezenuke historiara pasatzea, hori guztia emanaldietan jaso egiten dugu, idoia egiten lanketa hori, karpeta huts bat fisikoa badago, simbolizatzen duena torrealdairena eta jendeak sartzitu bere ideiak eta oso unkigarria da orain arte egin ditugun emanaldietan, egon da estrenaldi, baina estrenaldi batzuk ere bai, ikustea publikoak ze gauza idazten dituen eta ari gara
bere bizitzaz.
Bakoitzak ematen dion erantzuna galdera horri, batzutan da bere bizitzaz, batzutan da intimoa, batzutan da oso soziala, batzutan da historiari loturikoa, batzutan da euskaldunon egunkariari loturikoa, eta ari gara sekulako zerrenda ezakiz zenbat bildu ditugun, ja, zenbat ideia, eta ideia litzateke horrekin ere zeo zer egitea aurrerago, ez? Jasotzen ari garen karpeta hutsa betetzeko proposamen guztiekin ze oso unkigarria da.
Beraz, lan batzu dauzkagu etorkizun, beste pieza bat daukagu egina eta zehaztua jendaurrean egiteko, baina spoilerrek ezin da egin, bueno, konta iguzu prestaketa lanaz. Zertaz hitz egiten zenuten honi buruz lanean ari zineten bitartean? Zeintzen zuen zuen galdera, zuen kezka?
Nik uste dut aipatu ditugula, ja, ez? Gure buruei galdetu dioguna hori da, eta bueno, ze historio kontatu nahi genituzken, kurioski, guri prozesuan atrazezkeunak eta batez ere aktorei intimora jo dute, igual garai hauen isla da, baina kontatu una, obran jartzen dira beraiek erdigunea, eta zutea behitugu, Kornela erantzun diogu galdera honi, zuek erantzutea proposatzen dugun galdera horri. Eta jende askok ere intimotik erantzuten du, ez? Eta bada, agian bizitugun garaien isla, badagola behar bat, berreskuratzeko bestera bateko historio batzuk ere, eta garrantzi bat eman, eta balioan jarri, ez? Eta hori asko dago. Eta gero, ba, guretzat izan da, etengabe deskurritzea zer den dokumentuaren bizitza, zergatik dugu hainbesteko kezka gauza gordetzeko eta bestei pasatzeko, ez? Transmititzeko, gara, euskal kulturan etengabe hitz egiten dugun gauza bada. Eta horregatik ere, ba, idoiak egin duen lanketa kolaboratzailekin, hori ez dugula aipatu, liburuari begira, baino helburua zan, guk ere, sentitzea dokumentuen bulkada hori torrealdaik sentitzen zuen moduan gure gorputzetan eta pieza estenikoa, baina gero liburuari begira hainbat kolaborazio egin ditugu hainbat pertsonekin idoia koordinatuta eta ideia zen dokumentu berri bat sortzea eta sentitzea hortikan ere ideia, ez?
Bai, eta gero nik esango nuke igual bekarekin lotuta ja, ez, eta ikerketarekin leno aipatu dezula. Ba, uste dut guretzako ere, gure burutan mintzatu egondu dela prozesuan, sormena bera, sormena bezala, bai plastikoa, bai holtza gainean ikusten duguna, ba etengabeko ikerketa bat dela, ez? Eta hori ere uste oso presente ondo dala gure buruan zematen du beti ikerketa izan behar dula paper artean egiten dezun zerbait ez eta liburu artean.
Edo laborategian.
Hori da, edo laborategian. Ez, gehiago zintzetara eta ezakit ba, beste aplikazio batzu dituna. Eta nik uste dut hori ere nahiko presente ondo dala gure laniteko momentuan.
Gero, egia da ere galdu itezarela bidean zorionez, eta kasu honetan kolaboratzaileak kanpotik jarraitzen zuten prozesua, eta nolabiteko dialogo bat zegoen, eta bai baziren nolabiteko ispilu bat, batzutan konstiente ginarazten zeguna zertan nahi ginen ere, ez? Ba, danerek adibidez eskubidea zuen prozes, pieza eszenikoaren prozesuan parte hartzeko, eta eragiteko, Nagore Legarretak ez du ezer jakin prozesuaz, baina gu korrespondentzia bat genuen prozesutik berarekin.
Debekatu egin zenioten?
Bai, hori izan zen.
Ez, debekurik etzen egon, baina bueno, ba, planteamendua bintzat artista plastikoekin edo idazleekin ba, ezberdina izatea nahi genuen, ba, bakoitzak ere prozesu ezberdin batetik antze ateraz ezaken ikusteko, ez, artista bakoitzak, eta hori, ba, Danelek bai eukide dula akzesua, ba, emanaldi ensaio guztitara esango dugu ez, eta parte hartu du, eta bere testuek eragin dute lanean. Nagoreren kasuan, ba berari hasieratik ez da esan geniola ezin zuela. Bueno, bai, modu batean bai ze esan genion ezin duzu, estrenor arte ezin duzu ikusi, ez da ez errez. Ba, interesagarria iruditza zitzaigulako beste pertsona bat ideia berdinekin ze intzezaken jakitea. Eta gero Mariak ba zeukalaia pixka bat ba, bidea irekita nahi zuen guztira. Informazio guztira eta artista guztien lanetara.
Bai. Eta eragitera ere bai.
Eragitera, bueno, beti eragiten du, ez? Osea, nik uste dut eragiteko aukera gehiago Danelek zeukala, ba, hortzegolako ensaioetan, ez?
Bai, bueno, nik esan barruna da, nei harrigarria intzaitena da, zeka honi pieza estenikoan bakarrik egon naiz, eta ez dut jakin besteen lanaren inguruan ezer, eta errepente iritsi danen momentua besteen lanak ikusteko, edo zerbait zer nundik ibili dian, eta ikustea zenbat koinzidentzia eman dian, naiz eta bakoitzak bere prozesua indun, eta elkarren berri ez jakin, ba, batean, uf, oi hartzuna bada oleku guztietan, ez, gauza beraren inguruan nahi, gea, orduan.
Ba, begira, oso interesgarria da zure begirada fresko hori, intza. Iritsi zinenean, eta lehen da biziko zonetaz itzen zutenean, zuze pentsatu zen duen. Badokazu dokumentarik hori froga dezakeenik.
Ez, bueno, ez hautzen ditudan ez pixka bat, ba, banekin horrela iritsiko nintzala galduta, eta, bueno, aurkituko genula bidea, eta... Eta bai, ez egia esan ez nun ez espektatibarik ez ezer. Osea, dokumentu zuri bat bezala iritsi nintzen eta bernua iriste ginen.
Eta orain dokumentu horretan zei hartzen du?
Bueno, bueno, gauza asko. Ez dakit oantxe bertan hola bote prontuan esaten, baina...
Alegi, egin dezagun zerrenda bat, merezi izan du zergatik?
Bueno, hauek aurrean eukita, ba, bai ez esan, ez, merezi izan du. Bereziki ere, jo, ba hori ez, ikerketa honetan, leno hierrek esan du, baina gure galdera hori gure buruari ere egin diogulako, eta bapaten gure erantzun intimo hori ere eman dugu, eta bueno, nahi pertsonalki ere kontatu nahi nun historioa kontatu alizatea, niretzako oso politxea izan da, eta unkigarriare, bai.
Aktore modura zer egin zaizu gozagarri, eta ez daudenez zer etzen uke berriro errepikatuko.
Bai, gozagarria era bat, baina egia da, zaila, zen momentu batzuetan zaila ere, ez? Ze azkenen, bai, antzerkia da, baina gero saiatu geha hori konferentzia batera ekartzen, eta horrek beste leku batean jartzea eskatze zaitu, eta agian... ez nagoen ohituta eta kontentzio bat da, eta orduan, bai, zaila ere esango nuke izan dela, baina bueno, gozagarri aldi berean.
Intzaren lanari dagokionean, bera ez dagoenez, honela egiten ditugu gauzak irratian.
Ba, ezakit nik esango nuke hasieratik argi genula Javi eta bera izan behar zutela, eta uste azertua izan zela, intuizioak hori esatez igun. Ni baintzat olako gazetan intuizia ite joz kasu, eta uste ondo aukeratuak.
Zer ematen dio intzak lanari? Ari naiz intzaz galdezka bera hemen dagoelako, eta gero Javirekin baduzuelako aurrekari dezente, lehendik ere.
Bai, ba... Kala, guk beti egiten dugu lan pertsonatik, orduan, beti pertsona berri baten munduan sartzeko aukera beti da deskubrimendu bat eta gozada bat. Eta kala, oso belanaldi ezberdinekoa gara. Orduan guri horrek sekulako ispilu ematen digu eta egotea horrelako gaiei buruz hitz egiten belanaldi ezberdinetatik, ba oso kontraste interesgarria da. Zer esanik ez, ba, Javiren kasuan, ez? Javirekin bai urte asko daramagulanean eta bai bueno, nik uste dut batez ere biak aktore onak direla eta hori lujo bada kanpo begiratik lan egin izateko, baino horrelako gai batekin eta memoria zari garela eta transmisioa belanaldi ezberdinak talka egitea kreatiboki eta bat egitea, ba hori oso gauza ederra izan da, ez?
Bada galdera zerrenda bat, pentsatzen duguna honezkero erantzungo zenutela, bekaren deialdian zetorrena. Galdera sakonak dira. Gaur egun, bai ez barrerik egin, oso dira sakonak. Bekaren deialdian zehazten zen, helburuetako bat bekarena, bueno, galdera batzuen bidez bideratzen zuten gaia nola landu. Gaur egun, euskarazko kulturaren askotariko arloetan dauden ze eztabaidetatik edo ze esperientzitatik atera daitezke etorkizunerako irakaspenak. Badakizue?
Wow, egia da, zentzu horretan, ikerketa munduan murgiltzea estenetikotik da pixka harraroa, zekera gu, ez gatoz burutik. edo zentzu horretan, ordan.
Oier, horrela esan da.
Ja, bai, oso asko pentsatzen dugula, baino beti filtratuta esperientziatik, ariketatik, fisikotik, ez? Orduan, orain ari gara gu teorizatzen egin dugun lan guztia, prozesu guztian egon gara gehiago egiten. Orduan, egia da guri gustatzen zaigula diskursoak eraikitzea horrela, eh? Baina nik esango nuke guk asteko taben ja Torrealdairen, osea, praktikaren bitartez islatu dugu, baino hor argi ikusten da, ez? Hor Torrealdairen eta Euskaldun egunkarien atxiloketen inguruko esperientzia bat dago beraldi oso batentzat oso impactatea izan dena, ikustea zeharrasto utzi duen horrek, ez ja gure gorputz emozionaletan, baizik eta dokumentutan ere, hartzea, testigantza, zegertatzen da horrekin, zeharrasto uzten du, non geratzen da urtea pasa dira, eta baten du atzu izan zela, askorentza, baina urte asko pasa dira, non geratu dira arrasto horiek, zer eragin dauka, berak idatzi izana, gertatu zitzaiona, utzi izana idatzea paperean, non geratzen da hori, benetan zer eragin dauka gerora, ez? Eta nik uste dut, horretan saietu garela, baino ez modu evidente batean esan zaunkako txartean konklusioak emanez, baizik eta gorputzetik pasatu eta erakutsiz, benetan, ze efektu daukan guregan, denbora pasatare, fizikoki kasik, horrelako testigantza batek, ez? Eta, klar, gure helburua ez da izan ateratzea ondorio filosofikoak edo ondorio politiko itxiak, baizik eta ikusaraztea eragin hori, hori zan pixkat ikerketaren zera, ez? Baina nik uste dut, zentzu horretan, ez ditugula ondorio titular handiak atera, baino era berean ariketa hori eta publikoari trasladatzea ariketa hori, beraien gorputzetan sentitzea eragin hori, gertatutakoen gauzen eragina, berak ematen dion forma ematen diolare, badera esanguratsua zentzu unibertsalago batean, ez?
Beste bi galdera, non daude antzeto zen.
Oso ondo.
Non daude etorkizun desiragarriago baten aztarnak gaur egungo euskal kulturan, bueno, edo alderantziz, nolakoa imaginatzen da gaur egun etorkizuneko euskal kultura desiragarri bat? Hori erantzuten baduzu, eh? Gauza asko konponduta dauzkagu, uste baino gehiago.
Ez dakit jakingo nuke luzatzen gehiago, baina bueno, nik uste dut gure lana edo bestuz, nire ustez sormenean badagola zeo zer, eta guk horrei eusten diogula, eta hortikan iten dugula. Erantzuna dan, ez dakit.
Bai, erantzun bada, sormenean.
Bai, askotan dakagu sentsazio egiten dugunak ez dula zertako balio. Eta antzerkian gainera ahaztu egiten da. Eta esango nuke kulturgintzan eta arlo sozialan hori askotan ematen dira sentsazioa hau zertarako. Ba, ja bakarrik eragin bat izatea naiz eta ez izan nahi genukena, baina eragin bat nola edo halakoa, ba, hori benitza bada nahiko desira, ez? Okerrena da, ez edukitza inolako efekturik ez alde batea ez bestea. Orduan, ba bueno.
Argi zenukaten lanean hasi zinetenean pieza bat izango zela, zenonbait entzun dizuegu edo irakurri edo ez dakit aurkezpenean esan dute zenuten, bueno, hasieran etzen ekitela apartatuko ote zenituzten bi lanak elkarrekin etorri dira onaino, baina gauza bada Intzak eta Jabik egiten duten pieza eta bestea da orratzean dagoen ikerketa eta etorkizun hurbil batean dokumentu liburuki bihurtuko dena. Argi zenukaten pieza suelto utzi eta utziko zeniotela bere bidea egiten?
Bueno, nik uste dut, hasiera batean, holtzan zijoana ere, ez genukala oso argi formatua zein izango zen, pieza bat izango zen edo gehiago izango zian, pieza txikiagoak, uste etor sormenakin izan gehala nahiko askeak, eta jundala bere bidea aurkitzen, eta esaten zebe hartzuen, eta edizioarena, bai, ikuste genuen, bai, pare jungo zen zerbait zala, ikastaroak bezala, baino ez da ere ez genekin zen izango zen formatua, ez genekin kronika bat izango zen, holtzan ikusten zen horrena, ez genekin oso ondo zer, eta nik uste dut, ba, beraiena aurrea jundan einean, holtzako aurrea jundan einean, geroz eta argiago ikusi dela, ba, artxibo utxo hori ba, izango zela, ez, eta beteko genula, sormenez beteko genula.
Ikastaroak esan duzu, eta ez ditugu aipatu. Ez? Bueno, tailerra itzerdi esan dugu.
Bai, ba, gure asmoa zan, prozesuan ikasten ditugun teknikak, jungara ariketak sortzen, berrasmatzen, izendatzen, eta asmoa zan hori partekatzea jendearekin eta batea aukera tailerretan, ba, teknika horien bitartez, beraik beren gai propioak lantzea eta karpeta hori betetzea beste era batea, ez? Pieza estenikoan modu batean planteatzen zaio publikoari, baina simbolikoagoa da, eta tailerrean aukera dakate gai bat eraman, eta hor murgiltzeko eta lanketa bat egiteko eta guk egindako ariketa berdinak ba praktikatzeko, ez.
Eta horiek deituko dituzue tokien tokian interesa daukanarentzat.
Bai, bai, oraingoz eskaini genuen baratzaretuan Gasteizen, pixkat arlo estenikoago batera bideratua, ariketak eraman genituen gehiago gorputzera, eta Oiartzunen egin dugu berriki, eta hor gehiago idazketara bideratu dugu, ba, bueno, ba, horrela ez genuen nahi bakarrik esperientzia eszenikoa duen jendeak parte hartzea eta horretan, orduan, kasu batzuetan bai, beste batzuetan idazketatik, ba, edonor parte har dezake, eta bueno, hain arte bintzat, bi esperientziak oso, oso interesgarriak izan dira.
Ia ordu erdi, izketan. Espero dugu intza argi geratuko zela, entzulei argi geratuko zitzaiela. Zertaz den gutxienez, artxibo biluzia, eta ikusi nahi duenak, ba, ez dauka Arriagaren guratu besterik, datorren 12an.
Bai, horren ostean, iaren bukaeran egongo gara Gasteizen ere, baratzaretoan, Zurrunbilo jaialdian, eta gantxai gara lotzen, ba, datozen hilabetetarako data berriak.
Izenburua, artxibo biluzia, Oier Gilan, Idoia Beratarbide, Intza Alkain, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Saiakeragatik.
Berdin, eskerrik asko.
Eta zorte hon.
Mila esker.